Hey, selamat datang di podcast Ngomongin Nasib. Ini podcastku Andri, Andri Ngomongin Nasib. Ada di Twitter, Instagram, @ngomongin nasib. Dan ada di YouTube juga cuy. Ada di YouTube, kanal YouTube Andri Ngomongin Nasib. Udah lama nih nggak upload podcast, nggak update ya. Semenjak Corona lah, semenjak Corona menyebar. Ya, nggak, perasaan itu nggak pernah tenang cuy. Perasaanku itu nggak pernah tenang, padahal di rumah aja ada banyak waktu untuk bikin podcast, tapi perasaanku nggak pernah tenang. Kalau untuk bikin podcast gini harus rileks sih, harus nyantai, dan perasaan nyantai itu nggak dapat karena kita itu terancam. Kita itu ya, ancaman yang mematikan itu ada di mana-mana. Lawan kita itu kan virus, virus corona yang kecil banget, mikroorganisme terkecil ya virus ya. Nggak tahu kalau ada yang lebih kecil dari virus, tapi kayaknya virus yang paling kecil, mikroorganisme, yaitu virus corona yang sekarang menurut WHO namanya itu COVID-19, ya kan? Itu menjadi pembatas. Iya, menjadi pembatas. Virus yang kecil itu membuat seluruh dunia terbatasi gerakannya. Bisnis, ekonomi global ya, perjalanan global juga banyak yang dihentikan, negara-negara diisolasi, lockdown diberlakukan di berbagai kota. Di Indonesia juga ada status-status kedaruratan kesehatan masyarakat kan, ada juga penutupan jalan, kita disuruh untuk di rumah aja. Aduh, beratlah berat. Dan parahnya lagi, kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Kapan pandemi ini akan berakhir atau tertangani lah, bisa diatasi. Kalau perkiraanku sih tahun ini bisa beres. Paling nggak orang-orang jadi kebal, makin lama makin kebal dengan virusnya. Dan itu kemungkinan paling awal ya. Karena ada juga kebijakan yang mengandalkan itu, namanya herd immunity. Ya, herd immunity. Jadi itu mengharapkan orang-orang bisa kebal terhadap penyakit corona. Walaupun positif-positif akhirnya semuanya kebal. Ya, tapi itu kebijakan yang sangat beresiko kalau mengandalkan itu. Tapi itu salah satu harapan yang sebaiknya nggak usah dipikirkan, dianggap nggak ada, tapi mudah-mudahan terjadi, kita mencapai titik kebal itu. Ya, pemerintah harusnya tidak menjadikan itu sebagai dasar opsi dalam menentukan kebijakan. Kenapa? Karena ini virusnya sangat mematikan. Orang bisa mati dalam hitungan hari gitu. Ya, pemerintah harus fokus pada penanganan cepat tanggap. Itu yang pertama, harapannya. Dalam setahun ke depan, kita kebal, paling enggak. Yang kedua adalah semoga ada vaksin. Vaksin bisa ditemukan. Sekarang kan semua negara itu lagi berlomba-lomba. Lagi berlomba siapa yang bisa menciptakan vaksin dari corona. Karena agak rumit juga sih. Karena vaksin itu adalah virus yang sudah dimodifikasi agar jinak. Jadi itu disuntikkan ke tubuh kita agar tubuh kita mengeluarkan antibodi untuk melawannya. Padahal itu sudah jinak, jadi sebenarnya nggak berbahaya. Tapi virus tubuh kita dimanipulasi, tubuh kita dibohongin lah, ditipu gitu. Wah, ada virus masuk nih, ayo bikin antibodi. Akhirnya kita punya antibodi dan kemudian jadi kebal terhadap virus itu. Itu yang terjadi pada virus-virus seperti nggak tahu ya, polio, campak itu virus atau enggak, tapi itu yang terjadi pada polio dan campak, sehingga kita itu diberi vaksin ketika kita masih, ya masih inilah, masih bayi atau balita. Akhirnya kita kebal, kita enggak menderita polio dan campak yang dulu itu mematikan, sama kayak virus corona ini gitu. Jadi semoga aja dalam tahun ini ketemu tuh vaksin. Itu perkiraan yang kedua. harapan lah, harapan. Jadi setahun ini sudah teratasi dan tahun depan ekonomi dunia kembali berjalan, mungkin dengan format yang baru, mungkin banyak yang akan berubah. Cara kita memandang dunia juga berubah, cara kita menjalani hidup juga berubah, karena kita ini, katakanlah dalam setahun ya, dalam setahun ini kita diisolasi cuy. Kita di rumah aja. Kita di rumah aja. Kita jadi lebih dekat kepada hal-hal yang mendasar dalam hidup kita seperti keluarga. Kalau misalnya orang-orang yang beragama ya, aktif dalam kegiatan rohani, spiritual gitu, ada namanya sabbatical atau ada namanya retreat, ada namanya puasa. Jadi kita itu kembali ke diri kita yang mendasar, yang spiritual. Kita menghentikan aktivitas sehari-hari kita yang super padat, yang sibuk, lalu kembali ke diri kita. Nah, bisa jadi bentuknya itu mengasingkan diri atau berada di rumah aja, atau mungkin nggak makan dan nggak minum ya, kayak gitu. Jadi kita ini ketika ada virus corona, kita disuruh di rumah aja, kita secara otomatis mengarah ke hal-hal yang kayak gitu. Kita kembali ke dasar, yang kita temuin cuma keluarga kita terus gitu. Yang kita hadapi adalah makan, tidur, ya mikir, merenung, tidak berinteraksi banyak seperti yang biasa kita lakukan ketika kita ya dalam kondisi normal sebelum ada corona ini kan. Jadi seperti itu, kalau istilahnya solitude, kita itu saat ini menjadi otomatis hidup solitude. Hidup solitude ini membuat kita lebih gampang merenung. Kita jadi lebih gampang masuk ke dalam alam pikir kita yang paling mendalam. Sangat gampang kita jatuh ke dalam, bukan jatuh ya, kita masuk ke semesta berpikir itu, semesta berpikir solitude itu. Kalau kamu orangnya suka seni itu bagus ya. Bagus, karena seniman-seniman, para seniman biasanya kalau ingin mengembangkan dirinya, ingin mengasah kemampuannya, itu mereka mengasingkan diri, mereka menyendiri. Dan dengan cara itu mereka bisa menghasilkan karya yang bagus, karena mereka menghindari distraksi, mereka menghindari apapun yang bisa mengganggu, akhirnya ya karyanya murni dari dalam dirinya, berasal dari dalam dirinya. Jadi kalau kamu punya jiwa seni, manfaatkanlah momen di rumah aja ini untuk membuat karya seni. Menurutku sih gitu ya. Kalau kita bersifat menyerah, pesimis, apatis, bukan saatnya, belum, jangan. Jangan dulu lah. Sekarang waktunya kita mencari peluang yang bisa kita manfaatkan di tengah kondisi krisis ini ya. Ini kan kondisi krisis, bisa dibilang kondisi krisis karena banyak ekonomi yang jatuh, banyak aktivitas yang terhenti, banyak keinginan yang tidak bisa diwujudkan walaupun ada sumber dayanya gitu. Karena semuanya serba dibatasi, jadinya terbatas gitu. Kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Kalau kamu punya jiwa seni, asah buat karya-karya. Untungnya sekarang kita itu udah zaman internet, zaman media sosial. Kita bisa nge-share apapun bentuk seni yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan. Kita share, kita jadi seniman digital, kenapa enggak gitu. Toh semua orang sekarang mengandalkan internet untuk berkomunikasi ke orang lain. Bagus nggak bagus kan itu relatif. Yang penting kita suka ngerjainnya, kita kerjain, kita share kepada dunia. Eh ini loh karyaku, ini loh yang bisa aku bikin, kamu suka nggak kan gitu. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Kalau suka ya terima kasih gitu. Jadi hari-hari kita tetap indah walaupun kita di tengah ketakutan, kekhawatiran akan virus yang mematikan. Aku sendiri sepanjang di rumah aja ini ngomongin nasib itu ya, bikin vlog lah, udah ada tiga video soal corona. Ya, sekarang aku juga mulai belajar sketching, mulai belajar menggambar-gambar. Itu lumayan dengan momentum di rumah aja ini ya, kenapa enggak dimanfaatkan untuk mengembangkan hal-hal yang kita sukai. Aku sebelumnya sih bukan orang yang suka menggambar, tapi aku punya beberapa teman yang suka menggambar, akhirnya aku tertarik dengan menggambar. Dan kebetulan sekarang ada kebijakan di rumah aja, ya udah aku di rumah menggambar-gambar aja pakai pensil pensil 2B dan sejenisnya, terus gambar di kertas kosong. Ya, progresnya lumayan lah sejauh ini, bisa bisa menjadi cara untuk mengisi kekosongan yang seharusnya terjadi ketika kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas kita pada umumnya. Itu yang pertama ya, yang aku lakukan untuk mengisi kekosongan. Yang kedua ya, memanfaatkan solitude tadi itu. Solitude, kondisi solitude itu sangat bagus untuk mengasah seni. Itu yang pertama. Yang kedua, solitude sangat membantu kita untuk memahami kembali makna hidup kita di dunia ini. Sebenarnya kita hidup itu di dunia ini ngapain, cuy? Ngapain kita hidup di dunia ini? Apakah demi keluarga? Apakah demi ketuhanan? Apakah demi nyari duit? Nah, itu layak untuk kita pikirkan lagi, dan situasi memungkinkan kita untuk benar-benar memikirkan itu. Situasi ketika kita di rumah aja, ketika kita harus hidup terisolasi, nah, itu sangat memungkinkan kita untuk solitude daripada kita stres karena kita nggak bisa gaul, nggak bisa nongkrong. Ada baiknya kita manfaatkan apa yang kondisi yang saat ini kita alami ini untuk sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia, yang lebih bermanfaat bagi jiwa kita sendiri, yaitu mengandalkan solitude tadi untuk merenungkan visi hidup kita itu apa, makna hidup kita itu apa, apa yang membuat kita itu menjadi lebih manusia lagi, menjadi lebih bernilai, menjadi lebih keren lagi. Ya, katakanlah corona ini dalam satu tahun bisa teratasi sehingga nanti ada format baru bagi dunia. Diri kita apakah akan menjadi sama seperti era sebelum corona, atau kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi? Ini patut direnungkan, coy, di masa solitude di rumah aja ini. Jadi ada dua kan sejauh ini, so far. Pertama itu kita belajar untuk kreatif, yang kedua kita merenungkan kembali makna hidup kita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ke depannya, visi misi hidup kita apa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menikmati hidup tetap, cuy. Menikmati hidup, ya khawatir boleh, tapi jangan panik. Kita tetap menikmati karena ada aja hal bagus yang bisa kita dapatkan walaupun kita terisolasi. Cara menikmati hidup itu seperti apa? Ya, dengan menikmati cinta yang menjadi akar hidup kita, yaitu cinta keluarga. Apalagi sekarang di zaman yang serba industri bisnis, orang itu semakin jarang berkumpul dengan keluarganya. Sekarang hampir 24 jam kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, misalnya dengan orang tua kita yang sudah semakin menua. Kita bisa menunjukkan kasih sayang kepada keluarga kita kan, kepada orang tua kita. Atau misalnya kamu yang udah punya anak, misalnya kalau udah punya anak, terus anaknya dulunya itu ketemunya paling cuman malam doang, cuman 2-3 jam. Sekarang harus work from home, jadi ketemu anak satu harian, terus anaknya juga belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Ya udah, dinikmati cuy, dinikmati momen-momen yang langka terjadi di era industri ini. Ini kesempatannya. Nikmati cinta dengan keluarga. Itu cinta yang paling berharga sih kalau menurutku ya. Kalau menurut ngomongin nasib, cinta paling berharga itu ya cinta terhadap keluarga kita di dunia ini ya. Dinikmati, diresapi. Di apa ya? Ya diresapi kayak kita makan makanan enak gitu kan, kita resapi banget makanannya supaya memorinya itu nempel dan kita ya bahagianya mendalam. Nah, kayak gitu. Harusnya kayak gitu sih yang kita lakukan terhadap keluarga di masa isolasi, masa solitude di rumah aja ini. Itu. Dan karena ini masalah bersama juga ya, karena ini bisa mengubah tatanan perekonomian. Banyak nanti perusahaan yang bangkrut. Banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak juga orang yang kehabisan uang karena diisolasi terus, duitnya habis. Jadi sekalian juga apa ya, membangun ide-ide baru lah, membangun rancangan-rancangan kira-kira financial planning sih, financial planning kalau bahasa lebih ringkasnya. Ya kita lakukan financial planning lah. Kira-kira ke depan mau gimana? Yang sebelumnya keuangannya asal ngalir aja, yang sebelumnya keuangannya terlalu boros, terlalu gemuk. Masa solitude ini, masa isolasi di rumah aja ini bisa menjadi kesempatan kita untuk merestrukturisasi apa ya? Untuk menyusun kembali rancangan-rancangan keuangan kita. Mengingat di situasi paling krisis kayak gini, kita pasti punya rancangan ya. Maksudnya ini adalah jurang terdalam yang mungkin kita lalui dalam fase sejarah perekonomian ya. Dan kita ada di fase sejarah itu. Ini jurang. Kalau dalam sejarah perekonomian ini salah satu jurang terdalam. Dan ketika kita bisa survive dari ini, berarti itu kan menunjukkan kapasitas ekonomi kita gitu. Atau ketik gimana ya? Ini planning, kita melakukan planning, kita melakukan perencanaan di tengah krisis. Dan itu bisa menjadi dasar dari financial planning kita ke depannya. Intinya melakukan financial planning. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk membangun pondasi perekonomian yang baru, yang membuat kita itu lebih kuat, lebih matang dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Karena ini situasinya paling krisis nih gitu. Di sini survival. Ya, survival. Di sini survival skill kita diuji, sangat diuji. Dan ketika kita bisa lewat aja melaluinya gitu, masih tetap hidup. Congratulations, selamat untuk diri kita sendiri. Selamat karena kita bisa melalui masa isolasi ini dengan sehat. Itu aja sih. Semoga kita mampu. Dan oh satu, aku mau mengucapkan salut, mengucapkan semangat, rasa hormat, dan juga sangat mendukung para pekerja medis yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk merawat orang-orang yang terkena pasien corona. Dan buat kita semua, kayaknya kita haruslah patuh pada imbauan pemerintah, yaitu physical distancing, di rumah aja, dan apalagi ya, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Sekian podcast ngomongin nasib kali ini.